habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waxaad bisha January sanadka 2025 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunida ee VOA na waxay idin daadihinayaa anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo safiirka Kenya u gudbisay cabasho ku saabsan safarkii Axmed Madobe ee Kenya. Maxay tahay sababta?
Diblomaasi ahaan markaan eegna in safiirka loo yeero oo wasaaradda arrimaha dibadda u yeerta waxay muujinaysaa in arrintani loogu yeeray ay tahay arrin culus.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland oo sheegay in ciidamo casri ah oo qalabaysan mushaarkana loo kordhiyey uu ka shaqayn doono muddada uu xafiiska joogo. Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Cabajoojinta ay ku heshiiyeen Israa'iil iyo Xamaas ayaa ka dhaqangashay guud ahaan marinka Qasa kadib markii uu dib u dhaca ku yimid ku dhawaad 3 saacadood. Xabajoojinta ayaa waxa ay hakisay dagaalkii socday 15 bilood, kaas oo burbur iyo isbeddel siyaasadeedba u horseeday Bariga Dhexe. Dadka deegaanka iyo shaqaalaha caafimaadka ee Qasa ayaa sheegay in aysan maqlin wax dagaal ah amaba duqeymo cusub oo dhacay laa intii xabajoojinta ay dhaqan gashay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in 3 la haystay la sii deyn doono galabta, 7 kalena maalmaha soo socda la sii deyn doono. Xabajoojinta ayaa waxa dhaqangalkeeda uu soo afjaraya 15 bilood oo xiriir ah oo dagaal lagu hoobtay ka dhacay marinka Qasa. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa khasaaraha ugu badan ee waxa uu soo gaaray dadka rayidka ee reer Qasa, halkaas oo la sheegay in lagu dilay in ka badan 47,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegay in dalkiisu 217 askari oo kale oo boolis ah uu geeyay dalka Haiti si ay qayb uga noqdaan ciidamada caalamiga ah oo ka hortaga rabshadaha burcadda. Kipchumba Murkomen ayaa bayaan uu soo saaray maalintii Sabtida waxa uu ku sheegay in saraakiisha booliska ay ka baxeen Kenya maalintii Jimcaha. Howlgalka ay Kenya hoggaaminayso waxa ay horumar weyn ka sameeyeen dhimista rabshadaha kooxaha burcadda ah iyagoo ku kasbaday ammaan caalamka oo dhan ah, ayuu yiri Macomen oo sawirkiisa la wadaagay qaar ka mid ah saraakiisha diyaaradda. Kenya waa ay ka go'an tahay howlgalkan taariikhiga ah, waana mid aan leexleexad lahayn, ayuu yiri. Kenya ayaa markii ugu horreysay ciidamo u dirtay dalka Caribbean-ka ku yaala bishii Juun, waxaana tirada guud ee la geeyey hadda ay kor u dhaaftay 600 oo askari. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ballan qaaday in 1,000 askari la geyn doono dalka Haiti, kaasoo qayb ka ah ciidamada ay qaramada midoobay taageerto ee Haiti. Rabshadaha gangiska waxa ay hooy la'aan dhigeen in ka badan 700,000 oo reer Haiti ah sanadihii lasoo dhaafay, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay isugu soo baxeen guryo ka samaysan cooshado iyo guryo aan nadiif ahayn kadib markii rag hubaysan ay guryahoodii la wareegeen. God dhulka hoostiisa looga qoday si qarsoodi ah oo dhowaan laga helay xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasoo isku xiraya magaalada Ciudad Juarez ee Mexico iyo magaalada El Paso ee gobolka Texas ee Mareykanka, ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay xiri doonto dowladda Mexico. Sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa Sabtidii sheegay isaga oo intaasi ku daray in dhismaha tunnelkaasi ama godkaasi uu hadda ku socdo baaritaan. Hay'adaha amniga ee Mareykanka iyo Mexico ayaa godkan amaba tunnelkan waxay ka warheleen bishan January 19-keedii, waxaana cabirkiisu uu qiyaastii yahay 300 mitir oo dherer ah, kana bilowda dhinaca Mexico, waxaana uu ku qalabaysan yahay nalal hawo u sahlaysa in dadku ay adeegsadaan, waana mid xoogan sida looga hortago in uu burburo. Godkan oo lagu qariyay agabka bulaacadaha ayaa waxa uu isku xirayaa labada magaalo. Dherirka joogiisa waa ilaa 1.8 mitir halka ballaciisuna uu yahay 1.2 mitir taas oo ka dhigaysa marin dadka amaba alaabada kontrobaanka ah si fudud looga soo gudbin karay sida uu sheegay General Jose Lemes taliyaha guutada militariga Ciudad Juarez oo ilaalinaya godkaasi dhismaha tunnelkan amaba godkan ayaa waxa uu qaatay sida hadalka loo dhigay waqti dheer waxaana uu noqon karaa 1 ama 2 sano Lemes ayaa waxa uu hadalkaasi u sheegay warfadiyeenka isaga oo diiday in uu tafaasiil ka bixiyo muddada uu shaqeynayay iyo sidoo kale cidda dhistay iyo howlwadeenada ka shaqeynayay intaba Dhegeystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa warkii ku saabsanaa in dowladda Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeeda Kenya si wadatashi ay ugala yeelato safarkii uu madaxweynaha Jubbaland ku tagay dalka Kenya maalintii shalay. Dowladda federaalka waxa ay qoraal cabasho ah u dirtay safiirka Kenya iyadoo dowladdu ay diidan tahay safarkii uu Axmed Madobe ku tagay dalka Kenya shalay. Dowladda ayaa hore Axmed Madobe waxa ay ugu jirtay amar soo qabasho ah waxaana safarkiisa uu ka dhigan yahay in Kenya ay amarkaas iska dhiga tirtay. Dowladda Soomaaliya ayaa qoraal cabasho ah waxay u dirtay safiirka Kenya ee Soomaaliya. Dowladda ayaa waxa ay ka caraysnayd safarkii uu madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu ku tagay Kenya maalintii shalay ahayd. Hadaba maxay tahay sababta saameyn intee le'eg ayaa si xiriirka labada dal ku yeelan karta arrintani? Wariyaheena Intisaar Saalax Hussein ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxay weydiisay Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ahna madaxa Bright View International oo ah hay'ad cilmi baaris iyo sidoo kale warbaahineed.
Cabdirasaaq, maxay ka dhigan tahay in dowlad ay u yeerto safiir dalkeeda u fadhiyo dowlad kale isla markaana iyadoo cabasho ka ah in la soo farageliyo arrimaheeda?
Diblomaasi ahaan markaan eegno in safiirka loo yeero oo wasaaradda arrimaha dibadda u yeerta waxay muujinaysaa in arrintani loogu yeeray ay tahay arrin culus oo dowladdaasi ay u aragto arrintani inay culus tahay. Haatanna waxay muujinaysaa in dowladda Soomaaliya ay safarka Axmed Madobe ee uu ku tagay Nairobi ay u aragto arrin culus oo halis ku ah ama duulaan ku ah madaxbanaanideeda iyo jiritaanka dowladnimadeeda. Marka waana tallaabo ka horeysa dabcan diblomaasiyadda marka laga hadlayo xiriirka marka laga hadlayo waa tallaabooyin isxigxiga. Marka tan waxay ka horeysaa ma gaarsiisana heer ah in xiriirka la kala jarto ama safiirada la kala qaata, laakiin waa heerkii ku xiga ee ku horreeyey. Marka waxay muujinaysaa in dowladda ay arrintani safarka Axmed Madobe ay u qaadatay si oo inay tahay arrin culus oona arrin maaratay halisa. Weli ma kala cadda say wax u dhaceen. Waxay ilaa haatan u muuqataa arrin tuugnimo ah, laakiin dowladda haatan heerka ay gaarsiisan tahay waxay codsanaysaa inay fahanta oo dowladda Kenya ay ka maqasha sida ay wax u jiraan iyo wixii dhacay ka hor inta aanay qaadin wax tallaabo ah oo arrintaasi la xiriirta.
Maadaama dowladda Soomaaliya cabashada ay u gudbisay safiirka Kenya ay tahay safarka uu ku yimid Axmed Madobe Kenya, arrintaasi maxay u dhimi kartaa xiriirka labada wadan?
Dabcan arrintani Axmed Madobe la xiriirta iyo Jubbaland, dowladda Soomaaliyeed waxaa soo wajahay 3 dhacdo oo 3 daba muujinaya in ay ku fashilantay inay difaacda madaxbanaanideeda iyo jiritaankeeda dowlad ahaan. 1, waa arrintii ka dhacday Ras Kamboni oo dastuurka federaalka oo u siinaya inay goobaha xuduudda ammaankeeda iyada sugi karta. Ras Kambonina waa goob xuduud ah. Arrintii dowladda way ku fashilantay. 2, waxay ahayd tii Doolow oo iyadana goob xuduud ah oo ay dowladda ku fashilantay iyadana inay gacanta ku dhigto ammaankeeda ay sugto. Marka tani waa dhacdadii 3aad muujinaysa in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay inay ilaaliso madaxbanaanideeda. Marka dabcan waana arrin 3 waxay la xiriiraan Jubbaland. Marka waana arrin halis ah oona dowladda maaragtay ay caqabad ku ah. Marka maxaa yeelay shacabkeedii markii la eego waxay u sawirmaysaa inay tahay dowlad daciif ah. Waxaana ka sii daran in dowlado ajnabi ah oo Soomaaliya u tagay inay ammaanka ilaaliyaan oo sheegaya inay Al-Shabaab la dagaalamayaan ay haddana qayb ka yihiin inay weeqaan madax banaanida iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, taasoo marka dhanka kalena laga eegana macnaheeda ay tahay inay xoojinayaan doodda Al-Shabaab ee ah in ajnabiga Soomaaliya jooga aanay u joogin dan Soomaaliyeed, ay u joogaan lugooya Soomaaliyeed. Marka dowladda ayaa arintaasi wajikabaxyadaasi soo wajahay siday uga tallaabsan lahayd oo ugu dabaalan lahayd ayday maaragtay la jirtaa iyo in maaragtay ay liqayso waxyaabaha noocaas ah, in ay maaragtay arrimahaasi sida wax uga qaban lahayd oo maaragtay dowladnimadeedii iyo jiritaankeedii iyo madax banaanideed usoo ceshan lahayd ayday jirtaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda oo u warramayay wariyaheena Intisaar Saalax Xuseen.
V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cirro ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliland ay heli doonaan tababaro wanaagsan, mushaar kordhin iyo sidoo kale qalabayn. Madaxweyne Cirro ayaa hadalkan jeediyey mar uu la hadlayay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland. Wariyaheenna Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
Kormeerkan uu madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi uu ku tegay talisyada guud ee ciidamada booliska iyo qaranka ayaa waxa ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada, la taliyaasha amniga iyo qaar ka mid ah taliyaasha guud ee ciidamada Soomaaliland.
Waxaa jirta walaal aan oranaysa
boolisku
waa saaxiibka dadweynaha, waxaana rajaynayaa in dhaqankaasi uu ka mid noqdo dhaqanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan idinku bogaadinayaa nafurka aad u agar baxdaan ilaalinta amniga dadkiina. Waxaan ogahay in maalin kasta ay ka hor timaadaan caqabado caarinaya awooddiina iyo halabeyniina. Waxaan samaxad Ilaahay inaad badalkooda kaga gudubtaan dulqaad iyo sabr. Sibiriyaaskaas fiican aynu isu xoojino, isla markaana aynu isii wanaagsanaado xiriir ka dhexeeya bulshada iyo bilaysku. Waa inaad ogolaataan isla xisaabta iyo daahfurnaan
Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa waxa uu ugu bishaareeyey ciidamadan uu soo booqday inuu ka dhabaynayo ballanqaadkiisa dhinaca mushaar kordhinta iyo dib u habaynta ciidanka.
Dal kasta oo dunida ka mid ah haybadiisa iyo sharaftiisa iyo quruxdiisu waa ciidankiisa qaranka. Waxaa ku dhashay, kuna koray, kuna barbaaray guri askari. Waxaan ogahay duruufaha qoysaska ciidanka. Barnaamijka siyaasiga ah ee aan ku galay doorashadii madaxtooyada 2024 ee himilada difaaca iyo ilaalinta qarannimada waxay ahayd dhisma ciidan hela daryeelka ugu maamuuska sarreeya, kuna gaashaaman tababaradii ugu dambeeyey iyo hub casri ah, kuwaasoo awood u leh sugitaanka amniga xuduudaha badda, dhulka iyo cirka Soomaaliland. Hadafkayga koowaad waa dib u habaynta iyo casriyeynta awoodda ciidanka. Si yoolkaas loo gaadho, tallaabooyinka aan qaadi doono waxaa ka mid ah samaynta qorshaha casriyeynta ciidamada qaranka, samaynta istaraatiijiyadda amniga qaranka, samaynta xeerar iyo nidaamyo maamul oo lagu tayeeyo qaabdhismeedka ciidanka, samaynta tirakoobka ciidanka, qaramaynta ciidamada madaniga ah, samaynta ciidamo kayda iyo samaynta ciidamada cirka. Inkastoo dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoos u dhac ku yimi sannadihii 2022, 2023, 2024 sababa aynu wada ognahay oo ay ka mid yihiin in dalku galay dagaallo, doorashooyin iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhaawac weyn soo gaadhay sidii gubashadii waheen iyo wajaale. Haddana waxaan fulin doonaa mushaar kordhintii ciidanka ee aan ballan qaaday ee ahayd 200% muddo xileedkayga, waxaana ku soo saari doonaa digreete madaxweyne sida ay u kordhi doonto.
Madaxweynuhu waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda uu ciidanka iyo kaalinta ay bulshada kaga jiraan ilaalinta ammaanka Soomaaliland. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Sidaad warkaba ku maqlayseen, xabad joojinta Gaza ayaa bilaabantay axadan kadib markii golaha wasiirada Israa'iil ay ansixiyeen heshiiska, iyadoo 24 wasiir ay u codeeyeen, 8 kalena ay diideen heshiiska. Heshiiska ayaa waxaa la qorsheeyay inuu dhaqan galo laga bilaabo axadan maanta ah, balse maalintii Sabtida ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inaysan bilaaban doonin ilaa Xamaas ay bixiso liiska 3 la hayste ee lagu wado in la sii daayo axadan. Xamaas ayaa ugu dambeyn waxay bixisay magacyada, waxaanay Israa'iil sheegtay in xabad joojinta ay bilaaban doonto maanta. Warbixintan arrintaasi ku saabsan waxaa qortay VOA-da. Heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa la gaaray kadib wadahadallo socday in ka badan sanad, waxaana dhexdhexaadin ka sameeyay Mareykanka, Qatar iyo Masar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii u horeysay waxa uu ansixiyay heshiiska bishii May. Dhinacyada dagaalamaya ayaa ogolaaday Arbacadii, waxaana markii dambe ansixiyay golaha wasiirada Israa'iil subaxnimadii Sabtida. Laga bilaabo duhurnimada Isniinta, marka la caleemo saaro madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka ee Donald Trump, waxay ku xirnaan doontaa maamulkiisa si uu u arko in la dhaqangeliyo heshiiska. Heshiiska ayaa waxa uu ka kooban yahay 3 waji oo mid walba uu socon doono 6 todobaad. Qodobada wajiyada 2aad iyo 3aad ayaa weli laga wada xaajoonaya, balse wajiga 1aad waxaa la filayaa in joojinta colaadda ay sii socoto haddii 6 todobaad ay dhaafto ka hor inta aan la dhammaystirin wejiga xiga. Wejiga 1aad waxaa ka mid ah ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee goobaha dadku ku badan yahay iyo gargaar dheeraad ah oo loo fidiyo dadka reer Qasa, iyo sidoo kale sigdaynta qaar ka mid ah Falastiiniyiinta ku xiran xabsiyada Israa'iil iyo qaar ka mid ah la haystayaasha Xamaas oo ay ku jiraan kuwo Amerikaana. Mareykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa Xamaas waxa ay u aqoonsan yihiin koox argagixisa ah. Sideynta la haystayaasha Mareykanka waa qayb aasaasi ah, sida hadalka loo dhigay oo ka mid ah danta Trump ee ah in dagaalka si degdeg ah loo soo afjaro, sida uu qabo Axmed Fawad Al-Katib oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda Scowcroft ee Bariga Dhexe. Haddii Trump uu sii wadi doono cadaadiska in heshiiska loo sii gudbo wejiga 2aad marka lagu wado in la sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la sii daayo wejiga 3aad marka dib u dhiska Qasa uu bilowdo, waa la arki doonaa, ayuu Al-Katib u sheegay VOA-da. Al-Katib waxa uu walaac ka muujiyey in wejiga 1aad kadib uu Trump siduu hadalka u dhigay aad u danaynayo Qasa oo heshiiskuna noqon doono wax yar oo aan ahayn qaboojinta colaadda. Tani waxa ay masiibo ku noqon doontaa Falastiiniyiinta ku nool Qasa iyo hadafka dowladnimada Falastiin, ayuu intaas raaciyey. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay goor dambe oo jimcihii ahayd in uu siduu hadalka u dhigay damaanad aan mugdi ku jirin ka helay Biden iyo Trump in haddii wadaxaajoodka wejiga 2aad uu fashilmo in Israa'iil ay ku soo laaban doonto dagaal xoogan oo taageero ka helaya Mareykanka. Maleeshiyada Hamas waxa ay dileen ilaa 1,200 oo qof, waxaana ay qabteen ama ay qafaasheen ilaa 250 la haystayaal 7 Oktoobar sanadkii 2023, weerar ay ku qaadeen Israa'iil oo dhaliyay dagaalka hadda socda. Israa'iil ayaa sheegtay in Hamas ay wali gacanta ku hayso 100 la hayste oo ay ku jiraan 530 ka mid ah oo militarigu uu sheegay inay dhinteen. Weerarada ka dhanka Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 4,600 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaas, taas oo aan kala saarin tirada dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah. Hadafka maamulka Biden waxa uu ahaa dowladnimada Falastiiniyiinta iyadoo la raacayo xalka labada dowladood. Tani waxa ay dhabaha u xaari kartaa in Sacuudi Carabiya lagu keeno heshiisyadii Abraham, kaasoo ahaa heshiiskii sanadkii 2020 ee uu ka shaqeeyey maamulkii ugu horeeyey ee Trump, kaas oo caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey Israa'iil iyo dariskeeda Carabta, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Biden waxa uu doonayay in uu ballaariyo heshiisyada oo uu ku soo daro Sacuudi Carabiya, kaas oo ku adkaysanaya in aanay ka fiirsan doonin inay caadi ka dhigaan xiriirka ilaa ay Israa'iil ka go'aansato sida hadalka loo dhigay dariiq lagu kalsoonaan karo oo loo maro dowlad Falastiina. Washington iyo Riyadh waxay sahminayeen ballaarinta xirmo ay ka mid yihiin yaboohyo kale damaanad qaadka amniga Mareykanka ee Sacuudiga. Dadaaladaas ayaa istaagay kadib weerarkii Hamas ee dhacay bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023. Hadda Trump waxa uu muuqdaa in uu damacsan yahay in uu u adeegsado dardargelinta xabad joojinta Gaza inuu Sacuudiga ugu daro heshiisyada. Sacuudi Carabiya ayaan weligeed si rasmi ah u aqoonsan Israa'iil tan iyo markii la abuuray 1948.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo diyaariyey soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa heerka cadaaladda ee maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Saalax Cali Maxamed. Guddoomiye, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowahay
adiga mudan. Bal marka hore, maxaa kaaga qabsoomay howlaha garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir tan iyo markii aad xilkaasi qabatay?
Nuur, waa mahadsan tahay. Garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir runtii markaan imaanayay muddo 2 sano ayaan joogaa iyo bilo ah, maxkamadda inay wax iska bedeleen oo dadweynuhu garan karaan oo Soomaalidu ay fahmi karto. Waxaa la qabsoomay in isbedel ay ku dhaceen qaybo badan oo kamid a garsoorayaasha, oo garsoorayaasha muxuu ahay garsoorayaal cusub ee maxkamadda yimaadeen oo imtixaan hufan lagu qaatay oo la baahiyey. Sidoo kale waxaa maxkamadda iska bedelay materiaalkii amba agabkii lagu shaqeyn jiray, amba ha ahaato kombyuutar, amba ha noqoto miisas iyo agabka kale ee xafiisyada oo si weyn isaga bedela oo hadda aan kula hadlayo weli qalabayntiisu ay socoto qalabaynta maxkamaddu ay socoto casriyeyn sanadkan casriyeyn aan ka hadlayno sidoo kale waxaa wax weyn ka qabsoomeen kororka dacwadaha iyo lambarka dacwadaha ee maxkamadda soo gaaray kuwaasoo madani iyo ciqaab iyo dacwad shaqaale iyo fulin iyo dacwad gaaban intuba ay kordheen sidoo kale waxaa wax weyn ka qabsoomeen nidaamkii hufnaanta ee maxkamadaha inta badan lagu dhaliili jiray oo dadweynuhu u haysteen in muxuu ahaa maxkamaduhu aanay ahayn maxkamado hufan oo sidii la rabay muxuu amaanada u ilaaliya taas oo runtii shaqo weyn laga qabtay intii aan meesha joognay maxaan ku idhaahdaa guddoomiyaha maxkamadda saran oo hoggaan ka ahaa arrintaas taasoo runtii garsoorayaal badanna maaragta loo maaragta loola xisaabtamay howlwadeenno badan loo xiray qaarkood la maxkamadeeyey oo maxkamad la saaray sidaasna hadda garsoorka soomaaliya uu yahay garsoorka muxuu ahaa marxaladda ugu fiicneed ama marxalad aada maaragta u wanaagsan u yahay hadda
dhegeystayaasha ku dhegeysanaya ee aanan aqoonin maxkamadda gobolka banaadir qaabkay u shaqeyso bal haddii aad noo safeyso qeybaha ay ka kooban tahay iyo howlaha ugu waaweyn ee ay qabato maxkamadda
noor waa mahadsan tahay maxkamaddu waa maxkamadda gobolka banaadir dabcan qofku marka uu u baahdo inuu yimaado maxkamadda anagu serfisan qabanaa oo shaqa ayaan qabanaa qofku markii dacwad ay gasho ama muran madani amba u yimaado ama mid ciqaaba u yimaado qofku wuxuu awood u leeyahay inuu yimaado maxkamadda markii madani ay tahay arji dacwo oo uu soo qorto cabashadiisa iyo murankaas cidda uu kala dhexeeyo oo kusoo dacweynayo markii uu arjigaas soo qorto waxay maxkamaddu leedahay kaalin dhexe oo kaalinta maxkamadda la yidhaahdo oo halkaas ay joogaan muxuu ahay dad u carbisano howshaas loogu talagalay iyo agaasin uu joogo halkaas marka uu dacwada keensadan halkaasaa dacwada laga qabta halkaasaa laga diiwaan geliyaa kadibna dacwada markii la diiwaan geliyo oo la hubiyo oo muxuu ahay sax ahaanshaha dhinacyada iyo habraaca uu soo maray waxaa la sameeyaa in loo gudbiyo guddoomiyaha guddoomiyuhuna uu dacwadii ogolaado oo yidhaha dacwadu waa furmi kartaa sidaasna gal dacwadeed lagu abuuro galka marka uu soo canshuurto gal dacwadeedka lagu abuuro gal dacwadeedkaasna guddoomiyuhu uu ku qoro garsoore uu ku qoro si looga garnoqo marka dadweynaha soomaaliyeed maxkamaduhu sidoo kale waxay u qaybsamaan qeybo kala duwan oo ah qeybta ciqaabta iyo qeybta madaniga qeybta shaqaalaha muxuu ahay ama dacwadaha shaqaalaha ama sectionka shaqaalaha iyo sectionka dacwadaha ciqaabta sectionka dacwadaha madaniga iyo sectionka dacwadaha gaagaaban marka maxkamaddu qeybahaasay leedahay habraaceeda dacwad furashadana waa kii aan soo sheegay
waa gartay marka noocyada kiisaska ugu badan ee dacwadaha idinkugu yimaada maxkamadda maxaa ka mid ah
kiisaska ugu badan horta oo maxkamadaha yimaada waa dacwadaha ciqaabta ayaa ugu badan dabcan dacwadaha ciqaabta habraacooduna wuxuu kasoo bilowdaa booliska iyo xafiiska xadlaalaha guud oo maxkamadda si toosa dacwad ciqaaba inta badan ugama furanto dacwadahaas ayaana ugu badan lambarka labaad ee dacwadaha ugu badan maxkamadaha yimaadana waa dacwadaha la xiriira muxuu ahay madaniga oo doodaha sifilka la xiriira dacwadaha ugu badan ciqaabta marka la yidhaahdo waxaa ugu badan lambarka ugu badan ee soomaaliya hadda laga rekoord garay waxaa waay dhaca waxa loo yaqaano ama qofku inuu sameeyo qof xoog awood oo wax uga qaato ama hantidiisa uga qaato ayaa ugu badan markii ciqaabaha la yidhaahdo madaniga waxaa ugu badan dhul laysku haysto oo guryo ha noqoto dhul caadi ho banaan ha noqdo labadaas arrin ayaa ciqaabtana ugu badan tahay dhaca madaniga ugu badan tahay dhulka dacwadaha dhulka la xiriira
waa gartay marka waxaad sawir naga siisaa wacyiga shacabka ee ku aadan inay dacwado ka furtaan maxkamadaha madaniga ah intuu u gaarsiisan yahay hadda
markii hore iyo hadda farqi weyna u dhexeeya waad ka warqabtaa hoda maxkamadda marka aan nimida waxaan qaadanay boolisi ah in dacwadaha la baahiyo si ay dadweynaha ugu noqdaan wacyigelin ugu noqdaan hadda arrinta aan ka hadlaya ku saabsan inay soo kordheen dacwadaha muxuu ahay maxkamadaha laga furanayna waxay ku timid baahintaas oo dadkii markay ogaadeen in maxkamadihii dacwadihii la baahinayo qofka uu xaq u leeyahay inuu maxkamadda uu tago qofka muxuu ahay natiijada inuu dacwadiisa ku guuleysta inay ku xiran tahay dooda uu ku doodo cadeymaha oo maxkamadda u gudubsado markii intaas dadweynuhu ogaadeen sababta dacwada in lambarada dacwada inay bataan oo lambarka dacwada ay badato oo dacwado badan maxkamadda laga furo ayaa arrintaas sabab ay mutaa marka sidaa darteed dadka soomaaliyeed hadda xaaliya la joogo wacyi fiicane waxay ka haystaan garsoorka garsoorka waxay aaminsan yihiin in qofkii taga aanu ahayn qof lagu dulminayo qof xaqii sameynayo aanu ahayn in haddii uu haysto cadeymo saxa ama rasmi ah oo uu ku difaaci karo dooda uu qabo.
waa gartay waxa ka dhawaajisay in dacwadaha si toos ah loo tabiyey, marka maxaa idin ku dhaliyay in dacwadaha aad si toos ah uga baahisaan qalabka warbaahinta?
Dhowr arrinba waa sababay aheeday. Arrinta koowaad waxay aheeday in ay dacwadahan noqdaan qaadistooda mid dadka wax barta oo dadku ay wax ka bartaan oo wacyigelinta hadda ka hadlaynay ay maaragta dadku ay awareness ay noqdaan oo ay ogaadaan dacwadaha iyo qaabka dacwada loo oogo iyo qaabka dacwada loo qaado, maamulka dacwada sida loo maamulo, doodaha dhinacyadu ay doodayaan, maxkamaddu inay kaliya ay tahay albitare oo labada dhinac dooda u qaybinaysa maamulaysana hoolka oo aanan ahaynin cidda xaqa ku doodaysa aanu ahaynin. Markii hore waxaa loo haysan jiray dadweynaha qaar ay u haysan jireen in xafiiska xeelaalinta oo kale dacwadaha ciqaabta ah hooga in iyo maxkamaddu ay isleeyihiin, maadaama xafiiska xeelaalinta xafiis dowladeed uu yahay, dadku aragtida waxay haysan jireen aan xafiiska xeelaalinta go'aanadiisu ay mar walba ay ka fulaan maxkamadaha. Laakiin hadda arrintaas waa isbedeshay mar haddii dadweynihii ay arkeen iyadoo garsooraha ama jaajku uu leeyahay xeelaal iyo fadhiiso dacwada ka fadhiiso ama meelaha qaar uu maaragta amar sii hayo oo aanu muxuu ahay sida ay filanayeen si ka duwan ay noqoto. Marka qofka Soomaaliga mar walba wuxuu u haystay maadaama garsooruhuna dowlad uu u shaqeeyo oo dowlad uu ka tirsan yahay, xeelaaliyuna dowlad uu ka tirsan yahay, in arintaas ay keenaysa shaki ah ciddan muxuu ahay dacwada oogeysa iyo cidda lahor ooga labadaba, maadaama hal dhinac ay ka wada tirsan yihiin go'aan ka soo bixi kara ma aha go'aan dhinaca kaleeto dan lagu jirto. Sidaasay aaminsanaan jireen, laakiin hadda arrintaas waa isbedeshay. Dadku muxuu ahay aragti rasmiya ama si toos ahay bay meediha uga arkeen arrintaas. Baahinta sidoo kale waxaa looga gol lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed guud ahaan oo wacyiga qaanuuniga oo aada ugu yaray in wacyigooda qaanuuneed kor loogu soo qaado, ardada kulliyadaha sharciga dhigata ay fahmaan amba ogaadaan moodkoortyada ay qabtaan oo rasmi ama life ay ka heli karaan maxkamadihii amba ay ka heli karaan muxuu ahay barihii bulshada ay ka heli karaan. Dooda ugu weyn amba arrinta ugu weyn ee laga lahaa ama hadafka laga lahaa wuxuu ahaa arrintaas in dadkana ay muxuu ahaa ay ogaadaan. Sidoo kale waxaa hadaf laga lahaa in cadaaladii muxuu ahay markii hore lagu eedeyn jiray cadaaladaha garsoorka lagu eedeyn jiray arrintaas ay meesha ka baxdo oo dadku ay arkaan sida dacwada loo qaada oo dadka naftooda ay wax ka xakumaan qofka eedeysanaha ah, xafiiska xeelaalinta haddii uu cadeymo fiican ula soo gudbinay dadku ay naqdiyaan u yidhaahdaan wax cadeymo uu soo ma gudbin. Arrintaasuna way dhacday oo dacwadii hadda hore loo qaaday feedback ka yimid wuxuu ahaa feedback aad u fiican oo dadweynaha Soomaaliyeed ay sida ay wax u malaynayeen ama saadaalinayeen ay wax u dhaceen ay ahayd.
Waa gartay, waa mahadsan tahay gudoomiye Saalax. Khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi, kana soo hadlaayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Guud ahaan baahda fiyoeda waa salaama, gaar ahaan daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari. Waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka gudoomiye Saalax. Gudoomiye, waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo. Su-aasha koowaad, mararka qaar waxaa la arkaa xukun aad rideen oo dad hanti kala haystay dhul iyo wixii la mid ah in qofkii lagu amray ama laga xukumay inuu hantidaas qofkii lahay ku wareejiyo inuu TV-ga soo istaago ama social media soo istaago, xukunkii waxba kama jiraan ku tilmaamo in maxkamadda go'aanka ay soo saartay uu qaldanaa inuu fagaaro ka sheego halkii oo u hoggaansami lahaa xukunkaas weliba soo hanjabaad raacinayo. Sharciyan maxkamad xukun riday in qofkii laga xukumiyo ama la amray inuu TV soo istaago maxkamadina wax ka sheego hanjabaadna raaxiyo wax caadiya, maxaa idinka qorshaysan arrinkaas soo maxkamaddu ma ku noqonayo dhaawac? Su-aasha labaad, buduna gudoomiyo, kiisas musuqmaasuq oo life aad u qabateen ay jiri ay ummadda Soomaaliyeed intooda badan ay ku farxeen maadaama musuqmaasuqu qayb weyn uu ka ahaa dhibkii dalkeena iyo dadkeena soo gaaray. Beryahan kiisaskii life-ka hay ma arag, ma si kalaad u wareejiseen mise meeshaad ku joojiseen? Waa maasanta.
ماستي عبدو هاب سؤالش تكو بعد عبدو هاب ونسوي الدقيقة أحدت كا أنت لقى حكم وللك لقى نفوليو بنان كه اللهيا لبا عندنا اسمو شرطة هرت شرعيا شرع وما أقوله هدي قف كا أنت حق لقى حكمه لقى نفوليو إن أو هلا أو ضاضة أو محكمة دي إيه ديو نعيد أو إيه دي هرت ما شرع وما أقوله لكن لبا ما كلا قادينا eedaas waday noqoto eed faldimiyad ugu gali karana arintaas xafiiska xeer laalinta ayaa talaab ka qaada oo inuu talaab ka qaada ay tahay inuu hadana qaadin hadii ay tahay eed iska maxuu ahaay aan faldimiyad ahayna maadaama dadka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed hadda kabasho aan ku jirno ilaa xad waxa maxkamaddu ay ilaaliyaan in hadal la yiri ay ka argoostaan oo dadka ay soo xiraan arintaas aad loo ilaaliyaa marka ilaa heer maxuu ahaay dadku ay ka fahmaan la gaarayna day waxaan maxuu ahaay maxkamaduhu ay ka fikirayaan in aanan dadka ka argoosan arinta su'aasha labaad oo noqday oo ku saabsan dacwadii live ka bariyahan ma arag may ka iska dhaafteen oo wada kala qaadeen maya abdu hab arintaas ma jirto dacwadii live ka ahay dacwadu waxay ahaayeen dacwada waa weyn kiisas waa weyn oo musuqmaasuq iyo hawlahaas la xariira oo documentska iyo la soo gudbina oo ahay laga hadlay 100,000 oo document laga hadlay oo dacwada attention code aad u kacsanay ahay hadda fasaxan galna bilahi la soo dhaafay oo bishii December fasaxan ku jirnay bishii January bishii ka horeysay November-na waxaa la diyaarinayaa dacwadii dadkii yar yaraa loo xiray muxuu ahaay dhaca iyo waxyaabo ay tuuganimada iyo waxaas ayaa muxuu ahaay laga garnaqay arinta ku saabsan marka baahinta dacwad kasta lama baahin karo sababtoo ah baahintu waxay u baahan tahay dhaqaale farabadan ay u baahan tahay life la soo galo waa ka warqabta aadi dhaqaale qarash u baxa marka dacwad costiga lagu eedeynaa qofka aanu $100,000 shilayso maxaa ay $100 aanu dhameen oo $100 oo taleefan qof ka qaatay in la geliyo lacag maxuu ahaay $10,000 xaq lagu keenay maayo marka dacwadaha lama wada baahin karo maxkamadaha ka furan
way idin salaamay bahda VOA magacaygu waa maxamed ali baqo waxaan joogaa magaalada baydhabo waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir su'aal ah gudoomiye mararka qaar waxaa la idinku eedeeyaa inaad xukuntaan dadka ka dhashay qabiilada aan hubaysanayn ama dadka oo laangaabta lagu tilmaamo markii Soomaalida la joogo taa beddelkeeda ma xukuntaan sida la idinku eedeeyay dadka waaweyn ama ka dhashay qabiilada waaweyn oo hubaysan ayna isku tilmaamaan dadka laandheeryaasha marka arrinkaas maxaad ka leedahay maxaad kaga jawaabaysaa eedintaas idinkaga timid idinkaga imaaneysa dhanka iyo bulshada mahadsanidiin VOA
maxamed waa mahadsan yahay su'aashii saaday ayay dadka oo laangaabyada oo maxaa qabiilada yar ka soo jeeda maxaa xukuntaan arintaas arrin ka duwan ayaa jirta maxamed kama warqabo maxkamadaha dadka la xukumo dadka ugu badan waxa waa dadka qabiilada waa ka soo jeeda waana ka warqabaya dacwadaha live ka ahay dacwad oo qof qabiil yar ka soo jeeda ay waa ku yaray marka anaga muhiim nooma ahan qabiil yar iyo qabiil weyn ee faldimiyad maxuu ahaay scope-ka ama qiyaaska ama halbeeg wax lagu qiimeynayo waa qofki faldimiyad gala marka qof faldimiyad gala ama qabiil weyn uu ka soo jeedo ama qabiil yar uu ka soo jeeda waa isku mid faldimiyad oo gala marka faldimiyadkaas muhiim ah qofka uu galay oo bulshada in laga xakameeyo ay tahay qabiil iyo arintaas anagu maba naqaanaba dadka qaarkood oo la xukumaayo qabiilkooda ay ka soo jeedaan marka waa mahadsan yahay
adiga mudan gudoomiye dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Abdulqaadir Maxamed oo jooga Muqdisho garyaqaan saalax waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo gudoomiye dhamaadkii November maxkamaddaadu waxay soo amartay in la soo xiro madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe kiisigaas xaguu maraya gudoomiye mahadsanid
Abdulqaadir waa mahadsan yahay Abdulqaadir waxaan u sheegaa marka la joogo maxkamadaha la joogo iyo dacwad qaadista iyo howlahaas la joogo kiisaska maxkamadaha ka furan garsoorayaasha iyo gudoomiyaasha sharcigu uma ogola in ay meediyaha ka baahiyaan oo meediyaha maxaa xogtiisa ay ka bixiyaan arintaas haday timaadana waxaa imaaneysaa in bari si sharci ah loo duro oo ina kiiska geli karin ama ka garnaqi karin marka arinta ku saabsan kiiskaasi iyo howshiisa arrin maxkamad taalla waa weli go'aan oo ka soo bixin marka maxkamadda ka warsugeyna wixii soo baxa ayaana noqon doona wax rasmiga ah ee umadda loo sheegi karo
ومحسنتهاي قدومية صالح مركة كالسوني انت اللي اقع اي شعب كوكوق بكران نظام كعدالة حلقان انت اتكور قبته
ومحسنتهاي نورو waxa ka shaqeynayna labada sano iyo 19 sano ka horreeyay laga shaqeynayo waxay heeday in kalsoonida dadweynaha la dhiso si ay u helaan cadaalad ay ku qanacsan yihiin marka qanaacada laga hadlayo laba arrin aan u kala qaadayna qofka wax laga xukumay ama xaqii umada ka heystay xaqii laga qaaday qanaac laga sugmayo mana qancaayo sida caadiga ah sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay wixii uu madlumiga ku heystay in laga qaaday laakin cidda qanaacada ka hadlayna waxa waa mid si guud umadu ay u dareemayaan in garsoorka wax iska bedeleen qanaac ay jiri karto qofki tagana uu cadaalad heli karo waana arintaas arinta muxuu ahay nalagu la xisaabtamaayo dunida iyo aakhiraynta labadaba lagu la xisaabtamaayo waxaan ka shaqeynay in dadweynaha Soomaaliyeed ay cadaalad helaan kalsoonida umaduna ay dhisanto midna faran anaga oo maamulki garsoorka ama madaxdi garsoorka ana waxa waa in umada loo diyaariyo meel ay intay yimaadaan service cadaaladeed ka helaan qofka asigoo la dhibin oo lacag laaluusha la weydiin oo waqti badan aan dacwadooda ka gelin in ay dacwadii iyo xukunka ay u baahnaayeen helaan xukunka markii helaan ugu dambeyn xaqii ka maqnaay loo fuliyo amba haddii qofku daalim ahay xabsi la geliyo amba la qisaaso ama muxuu ahay fulintaas ay ku dhacdo marka muhiimadda ugu weyn ee aan ka leenahay anaga garsoorka inta joogno waxay tahay in aan ilaalino qofku inuu cadaalad helo waana wax Ilaahay cadaaladda soo dejiyo muxuu ahay waa taqaanaano cadaalad ayaa ummada la faray in Ilaahay murukum bil adli wa ayat quraan marka waxaan rajaynayna insha Allah ta'ala arintaasna inta Ilaahay naga gaarsiiyo inaan ka qabadoona hadduu la yiraahdo
way marka maxkamadda gobolka Banaadir ma haysataa xeer ilaaliyaal garsoorayaal iyo dacwad oogayaal ku filan kiisaska tirada badan ee aad sheegtay idin hor yaala
waa mahadsan tahay maxkamadda gobolka Banaadir waa maxkamad markii la yiraahdo garsoore ayaa ka howlgala maxkamadda oo maxkamadda si rasmi ah uga tirsan garsoorayaasha maxkamadda gobolka Banaadir xilligan wixii ka horeeyay aaday u koobnaayeen oo wixii ahaayeen 13 garsoore laakiin sanadkii la soo dhaafay ayaa garsoorka Soomaaliya madaxda garsoorku ay qaateen talaabo ah inaan suurtagal ahayn in intaas oo garsoore ay ka garnaan karto kiisas gaaraya 3000 ku dhawaan ba 2500 gaaraya oo sanad kasta furmaaya kiisaska horena ay jiraan sidaas darteed policy waxa la qaatay ah in hol wadeena cusub ama garsoorayaal cusub la qaato waxa la baahiyay muxuu ahay shuruudahi looga baahnaa imtixaana la galay sanadkan hadaba la yiraahdo 2025 ka ayay soo hawl gelayaan waa 30 garsoore oo maxkamadaha ka howlgeli doona hadduu la yiraahdo oo noqon doona lambar fiican oo soo kordhiya waxqabadka maxkamadaha soo kordhiya oo noqon doona hadduu la yiraahdo hadda sanadkan 2025 garsoorayaal ku filan maxkamadda way joogan
waya gariiqan todobaadkan Muqdisho waxa ka dhacay shirki todobaad garsoorka marka maxaa diirada aad ku saarteen sanadkan
shir sanadka garsoorka sanadkan wuxuu ku saabsanaa oo slogan loo qaatay casriyeynta garsoorka garsoorka in la casriyeeyo casriyeynta garsoorka waxay muxuu ahaa marka laga hadlayo dhowr arrimood ayaa laga hadlaa oo ah in agabkii lagu howlgelayay in la casriyeeyo oo tusaale ahaan markii warqada la isticmaali jiray system loo guuro oo garsooraha systemkaas oo dacwadaha ku qaado dacwadihii muxuu ahaa laga soo galo fogaan arag lagu galo qaybtaas ay ahayd waxaa kale tooda casriyeynta looga hadlayay sanadkan in shuruucda duugowday ee qaarkood ay ka yimaadeen lixdameeyadii oo aan la jaanqaadi karin hadda waqtiga la joogo in shuruucdaas la casriyeeyo oo tala shirka uu soo jeediyay baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiiradu inay shuruucdan ay wax ka beddel ku sameeyaan oo ay ka dhigaan kuwa la jaanqaadi kara waqtiga hadda la nool yahay arrintaas oo ku saabsanaa sidoo kale in la casriyeeyo waxyaabaha laga hadlayay waxaa ka mid ah in dhismooyin garsoorka loo helay casriya oo ku shaqeeyo ku howlgalo arrintaasina shalay ayaa aan maaragtay qaybteed ugu horeysay la dhagax dhigay oo halkaas ayaa waxaa laga dhisi doonaa insha Allah guri weyn oo garsoorku leeyahay oo garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal ay ku howlgali doonaan oo ka kooban 3 dabaq oo qaybo hoolala iyo qaybo xafiisa isku jira hadduu la yiraahdo
waa garta marka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla maanta maxkamadda gobolka Banaadir
aqabada ugu waaweyn hor yaalla nuru waxa waayay miisaaniyada oo maxkamadda aad u yar oo muxuu ahaay culayska saaran ee ha noqoto xafiisyo qalabayntood ee muxuu ahaay computerada la isticmaal lahay systemkaas aan kasoo waramay ama aan kasoo hadlay sidii loo isticmaal lahaa systemka laftigiisa loo ballaarin lahay hadda system ee maxkamaddu leedahay archive-yada sidii looga dhigi lahaa mid digital ah oo kulligeed systemka ama database looga dhigi lahaa qalabayntii iyo dhismihii muxuu ahaay xafiisyada garsoorayaasha intaas ayaa maxuu ahaay caqabadaha runtii miisaaniyadda maxkamaddu ay leedahay aad ayuu u kooban tahay waana caqabada ugu weyn ee maxkamaddu wajahayaan waa dhaqaale xumi iyo miisaaniyad yari
waa tahay aan dib ugu laabanno dhageystayaasha iyo su-aalihii ay kusoo weydiiyeen bal aan dhageysano dhageystaha ugu dambeeya qeybta dhageystayaasha su-aalaha kusoo weydiiyey
magacaygu waa Shamsu Aadan Ibraahim waxaan joogaa magaalada Muqdisho gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa su-aashan garyaqaane muxuu ahaa kiiskii ugu dhibka badnaa ee aad ilaa hadda qaatay ilaa intee ayuu idinku qaatay
Shamsu waa mahadsan tahay ciddi maxkamad joogta oo garsooraha kiisas aada u dhib badan oo badan way soo wajahayaan kiisaska noogu dhibka badnaay oo dadweynuhuna ay aada u daneynaa horta kiiskii wuxuu ahaa Sayid Cali Macalin ayuu ahaa kiiskaasna waa baahinay ujeedka baahintaasna wuxuu ahaa bresharka iyo culeysyada daba yaalay iyo dadweynaha aragtida ay ka qabeen iyo sida loo daneynayay oo qof kasta oo hadda safar markaad gasho oo kugu arka adduunyada qeyb ka mid ah oo ku weydiinayo kiiska Sayid Cali Macalin intuu kusoo dhamaada oo ku weydiinayo xataa wariyaashu ay ku weydiinayaan kiiskaas oo aad loo daneynayo kiiskaas oo ahaa kiiska ugu dhibka badnaa runtii waana go'aanana maxkamaddu ka gaartay kiiskaasna maxkamaddu way ka dhamaaday ilaa heerarkii labada maxkamadood ee maxkamadda Cafaan gobolka iyo maxkamadda sare ee dalku intaba ay go'aan kale ka soo saareen marka kiiskaasan ugu dhibanay alxamdulillaah asagana ilaahay waa noo fududeeyay oo waa maxkamaddu waa ka dhamaaday
mararka qaarkood waxaa jira maaragtay cabasho kasoo baxaysa dadka xabsiyada ku jira oo qaarkood aanan maxkamad la soo taagin marka arintaasi walwal intee la ayay idinku haysaa mase kala hadashaan maaragtay saraakiisha amniga
arrinta ku saabsan maxaabiista runtii mar kasta ayaa laga hadlaa maxaabiista maxaabiista inuu culayska imaanayo waa wax iska dabiici ah oo la fahmi karo cid kastana ay garan karto sababtoo ah xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ku yaala waa xabsi la dhisay xilligii Talyaaniga la dhisay waxaa loogu talagalay lambar kooban oo maxaabiista in lagu xiro hadda magaaladu way kortay muxuu ahay dadkii aad ay u farabateen dembiyadii ay farabatay maxkamaduhu marka mas-uul kama ahan meesha lagu xirayo qofka eedaysanaha lagu xirayo mas-uul kama ahan mas-uuliyaddaas waxaa iskale golaha fulinta ayaa iskale xabsiyada in la hagaajiyo qowshooda in la qabto muxuu ahay meel dadka munaasaba oo lagu xiro in loo abuuro xabsiyada in la ballaariyo arintaas waxaa iskale golaha fulinta maalinka sanawaa laga hadlaa iyadoo duuban iyo iyadoo tala soo jeedina intaba waa jirta shirka garsoorka ee la soo dhaafay shirka todobaad ahayna iyadana waa looga hadlay inayna xabsiyadu ay yihiin xabsiyo aad u duugoobay oo dadka iyo ay kala badan yihiin lambarka meel muxuu ahaa nool ahaan lagu noolaan karana aanu ahaynin oo cimrigiisa iyo faca inta uu jira oo aad mid u gabooba u yahay marka arrintaas way jirtaa runtii caqabadayna lagu tahay qofkii maxkamadda la keeno oo xabsi loo dira haddii la yiraahdo xabsi meel lagu xira malahan maxkamadda caqabado runtii jira waaye oo waaqic ah oo xal u baahan
waa tahay ugu dambeyntii sidee ayaa lagu horumarin karaa tayada garsoorka iyo maxkamadaha Soomaaliya ra'yigaaga
waxaa lagu tayin karaa garsoorayaasha oo tababaran la siiyo howlwadeenada oo tababaran la siiyo muxuu ahay shuruucdii dalkan uu lahay oo muddada fog ka timiday oo dib loo hagaajiyo oo muxuu ahay dib eegis lagu sameeyo oo laga dhigo mid waqtiga la jaanqaadi karta faldimiyadii soo kordhay laftirkeeda oo aan xilliga hore shuruuc aan u jirin muxuu ahay arrintaas daaweyneysa in hadda loo helo in shuruuc cusub loo sameeyo garsoorka in dhismayaal la siiyo miisaaniyad inuu garsoorku helo tayeynta garsoorka arrimahaas ay ku imaan kartaa waana rajeynayaa insha allah sanadka soo socda sanadka dhamaadka sanadkan 2022 inuu noqon doono garsoorku mid tayeysan oo casriyeysan oo muxuu garsoorayaashuna ay yihiin garsoorayaal aqoon fiican u leh waxa ay ka garnaqayaan anaguna inta karaankeena waxaan sameynaa inaan garsoorayaasha la tababaro macadka garsoorka macad la yiraahdaa jira oo garsoorku leeyahay oo lagu tababaro garsoorayaasha iyo xeerlaaliyaasha iyo kaaliyaasha lagu tababaro, kaasoo runtii garsoorayaal garsoorayaasha ka tirsan ay tababarkaas ay bixiyaan runtii, oo dadka Soomaaliyeed maadaama inta badan dadku hay-ado iyo ay ku tirsan yihiin, anagu aan go-aan ku gaarnay inaan hay-ado lagu tashanin laguna tiirsanaan anagu aan wixii aan qabsan karno aanan cid u daba fadhiisan. Runtii arrintaasna meel fiican ay soo gaartay, waana kusoo caana maalna dhowrka sano lasoo dhaafay. Haddana waxaan rajeynayaa insha allah arrintaasina lasii kordhi doono, sii kordhi doono. Dabcan caqabado way imaanayaan, caqabado way jiraan oo dhaqaale xumidaas caqabada kowda ah oo ka ah caqabadahan sheega, laakiin waxaan rajeynayaa insha allah sanadkan noo dhasha sanadkan hadda ah oo inaba ku shayn labaatankan oo noo noqon doono sanad barwaaqo oo wax weyn ay iska bedelaan miisaaniyadda garsoorka insha allah.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, garyaqaan Saalax Cali Maxamed, oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
gayankii oo gurtideeyay oo gees maraaye midan gayankii oo gurtideeyay oo gees maraaye inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacan ladaydi hay gowracdii garta u daaya gacan ladaydi hay gowracdii garta u daaya gacan ladaydi hay
gudahan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a na waa naga intaas intaan dib mar kale hawada ugu soo noqonayno haddii alaydmo waxaa shee ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.